Dëgjues të nderuar, mirësirgjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Përfasuesi i BE-s Miroslav Lajçak nuk pret marrëveshje të shpejtë Kosovë-Serbi. Afër 2 milion euro pasurie sekuestruar gjatë vitit 2020 në Kosovë. Policia qëllon me plumba gome protestuesit në Myanmar. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një raport i Kombeve të Bashkuara ka bërditur se gjatë vitit kaluar, Irani dhe Korea Veriut kanë rifiluar bashkëpunimin për zhvillimin e projekteve të raketave me rreze të gjatë veprimi. Për këtë raport i citoi një shtet antar të OKB-s të paembruar, i cili siguroi informacione se Korea Veriut dhe Irani kanë rifiluar këtë bashkëpunim. Raporti u publikua nga një grup i pavarur ekspertësh që monitorojnë sanksionet ndërkombëtare ndaj Koreas së Veriut. Raporti publikohet në kohën kur administrata e re e presidentit të SBA-s Joe Biden po rishikon politikën e ish presidentit Donald Trump ndaj Koreas së Veriut. Këtë javë Senati amerikan do të fillojë një gjyq ndaj ish presidentit amerikan Donald Trump, që ka të ngjarë të shpallet i pafajshëm, por duke lënë prapa një trashëgimi të zymt në histori. Më nën shkurt, 100 senatorë do të fillojnë me procedurat e gjykimit. Ata do të marrin rolin e gjykatësve për të vendosur nëse ish presidenti është fajtor për nxitjet e kryengritjes dhe rolin e tij në trazirat vdekje prurëse në Kongresin amerikan. Turma të mbështetësve të tij sulmuan ndërtesën e Kongresit më 6 janar në përpjekje për të përmbysur rezultatin zgjador. 5 persona humbën jetën në trazira. Megjithatë, 50 demokratët e Senatit do të kenë nevojë për të paktën 17 vota të republikanëve për të dënuar Trumpin. Arritja e një rezultati të tillë të votimit konsiderohet shumë i vështirë. Në përpjekje për të ringjallur turizmin e dëmtuar nga pandemia COVID-19, Izraeli dhe Greqia janë pajtuar për një marrëveshje që do t'ju mundësojë qytetarëve të vaksinuar kundër koronavirusit të udhtojnë pa kufizime, sapo të rinisin fluturimet. Në një konferencë përbashkët të shtypje për me homologun e tij izraelit Benjamin Netanyahu, kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis tha se marrëveshja do të mundësoj turistëve izraelitë të kalojnë pushimet e tyre në Greqi pas një kufizim. Por marrëveshja do të hyjë në fuqi vetëm pasi një përqindje konsiderueshme popullsisë të jetë vaksinuar, tha ai. Izraeli ka vaksinuar më shumë se 3.5 milion banor nga 9 milion sa ka popullsia atij. Më shumë se 2 milion kanë marrë dy dozat vaksinës. Izraeli njihet për fushatën më të shpejtë në botë të vaksinimit. Irani njoftoi se ka filluar fushatën e vaksinimit kundër koronavirusit. Ky vend do të përdor vaksinën ruse Sputnik. Kategoritë e para që do të vaksinohen do të jenë personeli mjekësor që trajton pacientët me COVID-19, personat me aftësitë kufizuara, të moshuarit dhe veteranët, tha zëvendës ministri i shëndetësisë Alireza Raisi. Më shumë se 1.4 milion njerëz janë infektuar me koronavirus në Iran. Nga vendet e lindjes së mesme, Irani është goditur më së keqi nga pandemia. Mbi 58.500 pacientë kanë vdekur sipas autoriteteve shëndetësore. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak u ka thënë përfaqësuesve të vendeve anëtare të BE-s se nuk pret ndonjë marrëveshje të shpejtë për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Duke volur para ambasadorëve në Komitetin për Politikë dhe Siguri, Lajçak ka theksuar nevojën e bashkëpunimit mes BE-s dhe Shteteve të Bashkuara në procesin e dialogut. Më shumë mëllësi Augustin Palokaj.
I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak u ka thënë përfaqësuesve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian se nuk pret ndonjë marrëveshje të shpejtë mes Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut të cilin ai po e ndërmjetson. Lajçak, duke folur në Komitetin për Politikë dhe Siguri të Bashkimit Evropian, ka thënë se nuk do të ketë takime të radhës në kuadër të dialogut, përderisa të mos formohen institucionet e reja në Kosovë pas zgjedhjeve të 14 shkurtit. Situatën politike në Kosovë, Lajçak e ka përdorur si arsyetim për faktin se nuk mund të parashihet ndonjë afat kohor se kur mund të arrihet ndonjë marrëveshje. Miroslav Lajçak pret vazhdimin e mandatit të tij, i cili skadon tash në fund të muajit mars. Lajçak ishte emruar në këtë post me mandat një vjeçar, por tash sipas burimeve diplomatike në Bruksel, pritet që atij të vazhdohet mandati. I dërguar i posaçëm i BE-s për dialog ka folur po ashtu edhe për pritjet e tij të bashkëpunimit me administratën amerikane pas zgjedhjeve presidenciale. Ai thuhet se u ka thënë përfaqësuesve të vendeve të BE-s se pret një bashkëpunim të mirëfillt e jo ndonjë sabotazh nga Washingtoni, siç ka ndodhur në kohën kur përpjeket i vazhdonte Richard Grenell, ish ambasadori amerikan i dërguar edhe për dialogun Kosovë-Serbi. Miroslav Lajçak po ashtu ka thënë se viti i parë i mandatit të tij ka shërbyer për të rifilluar dialogun, ndonse ka pasur një numër të kufizuar të takimeve. Ai pret të vazhdojë aty ku ka mbetur e jo të rinisë dialogun nga fillimi, por gjithçka sipas tij do të varet edhe nga palët, sepse pret nga Beogradi dhe Prishtina që popullit të tyre të tregojnë se çfarë kompromisesh janë të nevojshme për të arritur marrëveshjen në kuadër të dialogut. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vlera aseteve të sekuestruara dhe të konfiskuara që janë Agjencin për Administrimin e Pasurisë së Konfiskuar dhe Sekuestruar në Kosovë ka arritur rreth 1.600.000 euro vetëm në vitin 2020. Kjo agjenci funksionon në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Drejtuesit e saj dhe përfaqësues shoqërisë civile për këtë çështje kërkojnë punë më të madhe nga gjykatat. Hollësit nga Arton Konushevci.
Rreth 1.6 milion euro është vlera e aseteve të sekuestruara dhe të konfiskuara në vitin 2020 që janë në Agjencinë për Administrimin e Pasurisë Konfiskuar dhe Sekuestruar. Kjo agjenci funksionon në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë dhe bashkëpunon me organet e drejtësisë në mënyrë që ta luftojnë krimin organizuar dhe korrupsionin në Kosovë. Konfiskimi nënkupton marrjen e përhershme të pasurisë sipas urdhrit të formës së prerë nga gjykatat kompetente apo organet të tjera kompetente në pajtim me ligjin në fuqi. Kurse sekuestrimi marrja e pasurisë nga organet kompetente deri në vendimin e prerë të gjykatës. Ardian Bajraktari, ushtruesi i detyrës së sekretarit të përgjithshëm të ministrisë, tha për Radio Evropa e Lirë se veç aseteve që janë në depot e agjencisë, ka edhe shtëpi e banesa të cilat janë të sekuestruara dhe konfiskuara e që janë në mbikëqyrjen e agjencisë, por edhe një sasi arre e cila ruhet nga ana e Bankës Qendrore. Sipas tij, vlera totale e pasurisë së administruar nga ana e agjencisë së administrimit të pasurisë së konfiskuar dhe sekuestruar, që nga themelimi i saj një dekadë më parë është afërsisht 40 milion euro. Agjencia po ashtu bën vlerësimin e pasurisë se konfiskuar dhe sekuestruar dhe pas një vendimi të prerë nga ana e gjykatës mundson shitjen e saj.
Ankon dhe dalin për pasuritë që latë janë konfiskuara me vendim të plotë fuqishëm të gjykatës. Ndërsa, kur pasuria është e ngrimës e sekuestruar, ato vetëm administruar nga ana e agjencisë.
Shumë nga informacionet të cilat dërgohen në prokurorisë si raste të dyshuara për pasuri të fituar në mënyrë jo të ligjshme janë nga Agjencia kundër korrupsionit, i cili është institucion i pavarur. Drejtori i agjencisë, Shai Pavolli, tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë trajtimit të rasteve nga deklarimi i pasurisë së zyrtarëve të lartë, agjencia ka hasur në paraqitje të ndryshme të deklarimit të pasurisë. Ai tregoi se në bazë të deklaratave ka pasur mospërputhje mes asaj që kanë deklaruar zyrtarët dhe të gjeturave gjatë trajtimit të rasteve.
Prokuria ka zhvillu hetime në lidhe me këtë qështje dhe ka informacione se përkësish ka sekuestru pasuri caktume.
Me gjitha të Avolli konsideron se sistemi drejtësisë është duke vënuar dhe duke e komplikuar punën në rreth menaxhimit më të mirë të pasurisë konfiskuar dhe të sekuestruar.
Duhet ma shpejt gjykatat dhe kom pak ma arzure se cilën vendime qoftë të sekuestruin, qoftë të konfiskuin, qoftë bin në gjykim ose një vendim që këtu të shiten dhe të ruhen në gjilogaj qëtëtërore vlera tyre.
Në anën tjetër, Ehat Miftaraj, drejtori Institutit të Kosovës për Drejtësi, thot se ka tendenca që nga disa institucione për të paraqitur punën efektive me shifra madhore të sekuestrimit dhe konfiskimit e pasurisë e fituar në mënyrë të kundërligjshme. Ai thot se shpesh haset në shifra të ndryshme të konfiskimit e pasurisë ndër vite.
Ende ka shumë pak akgjykime denus të lidhme këtë dhjepra penale, e shumë edhe më pak kërkesa për konfiskim të pasurisë. Atëre vimin e stat kur jo vetë Ministria Drejtësisë, po pëtoj se gjitha institucionet një famyre manipulojnë me statistika, manipulojnë me të dhëna, duke të dërguar mesazhe të rrajshme gjithë me sekuestrimin apo konfiskimin e pasurisë e të bisë pasurisë të qëfitur me vepër penale.
Radio Evropa e Lirë ka kërkuar edhe një përgjigje nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës për të shpjeguar lidhur me vonesat e vendimeve për çështjet në fjalë, por deri më tani nuk ka dhënë ndonjë përgjigje. Konfiskimi i pasurisë së përfituar në mënyrë të paligjshme paraqet një ndër sfidat më të rëndësishme për shkak të konfiskimit. Në Ministrinë e Drejtësisë thonë se në periudhën kohore qershor, dhjetor, 2020, Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose të Konfiskuar ka ekzekutuar gjithsejt 92 vendime të dërguara nga gjykatat për administrimin e pasurisë së sekuestruar ose të konfiskuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Myanmar po vazhdojnë protestat kundër grushtit të shtetit. Policia ka përdorur topa ujë dhe plumba gome në përpjekje për shpërndar protestuesit. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur solidaritet me njerëzit e Myanmarit. Me një shkurt, ushtria mori pushtetin pas pretendimeve se ka pasur manipulime në zgjedhje. Më shumë ulësi materialin në vazhdim. Në Myanmar, policia ka zhvilluar marrëm zjarri në ajër në përpjekje për shpërndar 10 ramira protestues të cilët po kundërshtojnë marrjen e pushtetit nga ana e ushtrisë. Raportohet se policia ka përdorur edhe topa ujë dhe plumba gome ndaj protestuesve. Kjo është dita 4 e protestave masive, pavarësisht paralajmërimit nga ana e ushtrisë se do të ndërmarrë veprime kundër protestave që kërcënojnë stabilitetin e vendit. Udhëheqësi ushtarak Min Aung Hlaing të hënën tha se askush nuk është mbi ligjin, megjithëse ai nuk përmendi drejt për drejt protestuesit. Ushtria ka ndaluar tubimin e më shumë se 5 personave në kryeqytetin e Myanmarit dhe zona tjera ku po organizohen protesta. Gjatë natës është në fuqi gjendja e arsyeshme. Me një shkurt, ushtria mori pushtetin në vendin Azis Juglindore. Ushtria arrestoi udhëheqësen politike Aung San Suu Kyi dhe qindra ligjmënës të tjerë. Pas këtij veprimi, udhëheqësit e grushtit të shtetit kanë formuar një këshill suprem i cili do të zëvendësojë kabinetin qeverisës. Marrja e pushtetit nga ana e ushtrisë erdhi pas akuzave për manipulime në zgjedhjen nga ana e Partisë Lidhja Kombëtare e Demokracisë, të cilën e udhëheq Aung San Suu Kyi. Ajo dhe drejtuesit e lartë të Lidhjes Kombëtare për Demokraci, duke përfshirë presidentin Win Myint, janë bënë arrest shtëpiak. Shtetet e Bashkuara kanë kërcënuar me sanksione për shkak të grusht shtetit. Të hënën në fjalimin e parë të tij që nga marrja e pushtetit, generali Min Aung Hlaing këmbguli se marrja e pushtetit është arsyeshme për shkak të mashtrimit të votuesve. Ai akuzoi komisionin zgjedhor se ka dështuar të hetoj pa rregullsitë mbi listat e votuesve në zgjedhjet e nëntorit 2020. Por komisioni ka thënë se nuk ka prova që mbështesin këto pretendime. Zgjedhjet u fituan nga partia udhëhequr nga Aung San Suu Kyi. Ushtria ka premtuar mbajtjen e zgjedhjeve të reja, të cilat do të mbikëqyrëshin nga një komision i ri zgjedhor i reformuar. Të martën, Zelanda Re njoftoi se do të pezulloj çdo kontakt të nivelit të lartë me Myanmarin. Ky vend do të vendosë edhe një ndalim të udhëtimit për udhëhecësit ushtarak të Myanmarit. Kjo është masa e parë e rrept të ndërkombëtare për të izoluar ushtrinë që kur ata morën pushtetin me një shkurt. Shtetet e Bashkuara të hënë shprehën solidaritet me njerëzit e Myanmarit. Ne mbështesim të drejtën e tyre për të protestuar në mënyrë paqësorë në mbështetje të qeverisë së zgjedhur në mënyrë demokratike, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Ned Price. Ai gjithashtu i bëri thirrje Kinës, partnerit historik të ushtrisë së Myanmarit, që të bashkohet me demokracitë më dha në kundërshtimin e grushtit të shtetit. Dëgjues të nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.